Nyaraba tuklasi tukubavin luatin ni vavavum. Utunge tumadegaskara mnyala kamisuru novambra wavzoni nukumagatikia monsenera Antoine Lascopeliti. Utatirana nyala adi timu novambra izowa mnikatedrali ambatuambu ambatunazaka ni fandivinanazi araka mfumba niglizi. Nyona tamnifluwa netemere pirinena nduani ni vundun kandida. Sinisimpikia mfutuwa tendesaka ni fanova nyandani sinekilan. Ni avana samrera vya mdramatura za namasu Kristina izo nandesa nufundun kandida izao. Vula besi tukutufuruona natubakan kandida lara nafatil sin lara nafatil ambi fulu amfapileza kifta. Ratu kami fanuwa tamzan kusani an kandida lara nafaraki ambi fulu. Wini Transparency International Initiative Madagascar. Nyani vilani nulavan miaramila israelian nantwira punina lara nafaru wanya masa anisi sordanim. Andrew Robel and technician American Tikia James Daniela Maluna Mikro Manutan Vavau. Ni Totolonfnuna Nwan Boatikia ni Vavau. Araknifa Nambara Tam Tikia di Utunge to Madagascar and Inufumangatikia Monsignora Antoine Nascopeliti, Ari Apetaka Aomni Cathedrali Trinity Masna Ambatuambu Ambatunazaka, Yandasa and Fitzangana Kuvilin, Tizuar Nifandarapto Namzan. Igaduna echamsiara na piara manidina iraisapirene na ivatu ni alakamisi ru novembra amniru ratulakandu ni nufumangachike ni ari iazo vetran ni paruasi kristi panjaka manjakarai. Isi surnamasina si fiambenana awantwerana manumka amni enurarivu. Ni zumati ru novembra amni enuramarena kusa ni surnamasina amni paruasi manjakarai. Mialuni yangyani wanmuramanga. Ivatana amni paruasi katedral Muramanga kamni telura tulakandun surnamasna ari itu yamni fiambiena na izan. Nisabuti evata novambra isan surnamasna amni paruasi katedral Muramanga mialuni yangyana yazo na batuna zak. Uchenai ni diosezi na batuna zaka yovudiala nrazana amni laikambia fulura tuandu. Fani umbuna taramiaramila iwatuktan paruasi katedrali arani surnamasna si vavaka amni rumbe fulura tuandu. Isi surnamasna si fiambena na sabuchi amni valura aln. Utatirana ni alaadi dim novembra amni fulura marena kusa ni surnamasna ufisora na nandemanta si fandivinana ani monsignora Scopeliti amni katedrali ambatuambu. Ivat kiam lafumbo voa fa indai sikia fien ruam tir pul tonan wan fifanaran rekiam tir pul oktobra rekiam sifusium za tserivu na tote namni hotel la panorama andrinarivu. Fifanaran sa malagasi na maana nyulana politikia na mpikiatu mfiena pirunena nandita mvula na maru. Yetu bawoka fitukuna na tanyam siata sa panjakana sinchimiakna na numpka mvula na juna rekiam sifusium za tserivu. Taurin ni fila arambenu tarian luandua msurna ni tarikia mfiuvana tetu mfirinena. Mnyangia tena mfita mbempulektara atanchi mbazaza ni vula na me rekiam sifusium za tserivu. Chinan melanza ni fitakina mo ni fitunda panjakana katina ita ala ulana tam ni zavantranga tati warin na detewaza ni fanapakifta samyafa na maana izan. Na napi tutaka yantiu ni aina na fui siro na rata marbe ni fulo gusta rakiam sifusi mzatsirivu non ni diabia mfafana nyengia tena mkianza mtela mbe fulme ene nalakili na kenya mni yavlum. Ni kiatu tatira kamun fiena pirinena tam zamfutona izan. Kana tunga ni fulualnda, notaria ministri mfiaruvana tom ni kuvirnemanta Giwili Razanamasi tam zamfto na izan, ni generali Ramakavil Desire, na napakifta na nere mtarkia politikia ni fanaduna, mbaikiaru baulana bdenir vila rasalam, asin vundu mpanua na mfitundana bdeni MMSM. Na itana vukata tawanatun ruandu munja mtintia, reifansam malagasi non kiondu na maana nyula na rapolitikia teto amfirinen. Na arava ni Republika Faru, arundusuna tanyam Republika Fatelu ni fanatetirana si mfanadzan ni pifanandu nandani sinekileni, ni fifanaran rakiam tirpulu oktobra rakiam sifusi mzatsirivu, arifanato ni ficha pakivu baboka mumbalala pandena na vavua si mfifjana na fulupirinena, ni tona ruam sifusi mzatsirivu. Faaniona tam ni flua ni temera pirinena anduan ni vundun kandida, chini simpikia mfutuwa tendesaka ni fanova ni andan sinekileni na ditaizan. Ramatora zana masu Kristina zay efa nilaza nandritra ny fanokafana amin'ny fivoriana ara-potoana ny antemera mpanao lalàna ny 7 Oktobra lasa teo fa tandomindoza amin'ny firenena ka miantso amin'ny mpifanandrana politika ankehitriny mba hifanatona sy hifampiresaka izy. Tsy midika fa resena ho izy tamin'izay fotoana izay ny fifanatonana. Efa manomana izay fifanatonana izay moa ny eo anivon'ny antemerampirenena. Finiavana samirery avy amin'ny ramatora zanamaso Kristina izao nandraisany vondrony kandidaty ny Tsimbazaza androany izao izay. Mitoetrany ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandida laharana 13 sy teny Randrenasolonaiko. Ny azo an-tsiromandidy ity kandida ho filoham-pirenena ity androany. Olana lehibe arahany rehetra mizaka moa ny herinaratra izay tena manimba ny asa fandraharahany maro. Efa manana paikady famokarana herinaratra mora ho an'ireo indostria sy ny sehatra mifandrarahana ny kandida laharana 13. Avonina ny tondra vaaolana ny olan'ny herinaratra eto Madagasikara ny kandida laharana 13 sy teny Randrenasolonaiko araka ny vinany. Manazava izay ary ny kandida laharana 13 sy teny Randrenasolonaiko.
Fantatra fa raha te hanana orinasa isika eto Madagasikara dia tsy maintsy manana herinaratra mora. Amin'izao fotoana izao ny famokarantsika herinaratra dia lafo noho ny varotana azy satria ny famokarana herinaratra dia amin'ny alalan'ny gasoaly. Tsy maintsy manana politika mazava tsara isika andeha hametraka herinaratra mora tahaka ny hidrolika izay mbola tsy voasoni na ravana ny sony teo aloha hatramin'izao na ny fanjakana teo aloha na ny fanjakana kehitsy fa ho folo taona dia mbola tsy tanteraka io asa io. Alternatify ao anatin'izany satria durée de travaux io dia any amin'ny 3 na 4 taona vao vita. Inona ny zavatra ataontsika ao anatin'izany? Afaka manome ohatra tahaka ny orinasa mbato vy. Inona ny ampiasainy? Mampiasa izy charbon de terre. Mety iteny amiko indray nareo androany. Tsy teny tsy mirespecte tontolo iainana ianao amin'izany ary ny banque mondiale CFMI hanameloka anao amin'izany. Mety marina izany talohan'ny gera tany Ukraine. Amin'izao fotoana izao na ny Eropa rehetra fa miverina amin'ny resaka energie vokarina amin'ny charbon de terre any Eropa. Mino ao fa Madagasikara koa afaka manao an'izany. Tsy zavatra long terme izany fa mandritra ny fotoana afahatsika mamita anio toadrano afaka mamokatra elektrisite mora ho an'ny Madagasikara.
Izay ny tany Tsiromandidy fa nitoy tany amin'ny faritra Tsimatsinanana sy Vatovavy ary fitovonany ny fampielezan-kevitra ataon'ny kandida laharana 13 Andry Rajoelina. Nanomboko malalatsinainy sy androany talata. Nivoatra tamin'ny fandalovan'ny taovangain-dranomaly ny fanomezana fampanantenana mponina amin'ny fananganana fotodrafitrasa samihafa. Mitatitra izay vaovao moa Elson Vincent avy amin'ny Radio Rakama ao Vohipeno.
Isantaran'izany moa ny taovangain-drano tamin'ny alatsinainy 13 Oktobra naraina ny aiky ny kandida laharana 13 Andry Rajoelina fa maro ireo sanatomboka nefa tsy vita teto vangain-drano ka nampanantena ny vahoaka ny an-toerana ny tenany fa tsy adinontsony vangain-drano amin'ny hoavy.
Anatin'iny fitondrako nandritra ny 5 taona iny a dia betsaka ny asa nandeha mialoha noho ny fisian'ny kovida bebe nefa ny asa mbola niavitra. Fotodrafitrasa rehetra izay tokony natao ka mbola tsy vita mampanantenanareo afa tsy maintsy ataontsika ary tsy maintsy fitatsika. Anisan'izany ity tranjo ity tsy maintsy ho ataontsika tranja manara-penitra tranja atao tia vangandranty tsy maintsy anamboarana mivoapitaly manara-penitra ihany koa ianareo eto vangain-drano a amonda manaraka anampy bebe kokoa anareo a anakaiky bebe kokoa anareo a ary tsy maintsy ampandroso a ary ty vangain-dranty.
Elson Vincent izakaina ho an'ny RDB.
Efa miresaka fampielezan-kevitra ihany mosika tsy takona fenina ny elanelana misy amin'ny volatobaky ny kandida filoham-pirenena mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Volabe tsy tokony tsy foroana no atobaky ny kandida laharana 13 sy ny laharana 13 amin'ny fampielezan-kevitra ataony raha toa ka mifanohatra amin'izany kosa no lany ny kandida laharana 13 mahatratra hatrany amin'ny 3 miliara ariary araka ny tombana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara ny fandanim-bola ataon'ny kandida laharana 13 sy 13 amin'ny fitetezam-paritra anaovan'izay fampielezan-kevitra izay. Raha toa ka 8 tapitrisa ariary kosa ny an'ny kandida laharana 13. Ho an'ny vondrony kandida amin'ny etsika tony kosa dia manodidina ny 1 miliara ariary ny vola lanin'izy ireo atreto. Mbola tombana farany ambany ireo fandanian'ireo ny TMG raha nampafantatra amin'ny fandaniam-bola ataon'ny kandida amin'izao fotoana izao izy ireo. Fanazavan'ny talim-panatanteraka ny TMG Ketakandrina Rafitson.
Rehefa nisoriana ilay fandaniam-bola betsaka teo any dia efa hitantsika sahatra tao anatin'ny telo herinandro izay ny lasany dia efa vola be ny opapana no ampiasain'ny kandida sasany anaovana fampielezan-kevitra. Vola izay tsy fantatra ny fiaviany. Tatsaroanareo dia efa niady foana izay tao anatin'izay hoe ovao ny lalàna ara-pifidianana efa roa taona lasa izay mba hisiny ny fitovian'ny chance na hoe kandidat de chance amin'ny samy kandida fa tsy tafita moa ilay izy a dia hitatsika teo ny elanelana amin'ireo kandida anankiroa manao fampielezan-kevitra mampiasa volabe sy ilay kandida anankiray laharana raika ambin'ny folo manao fampielezan-kevitra koa fa dia atao hoe kelikely ny antomanana tsy mitovy ny chance ananan'ireo kandida ireo. Teo ihany koa ny fangatahanay hoe ataovy obligatoire ny fanaovana mangarahara fanambarana ny loharanom-bola avy ampiasain'ireo kandida ireo. Tsy nekena koa izay zavatra izay tsisy nanao ininona dia izao zany tsika samy manontany tena daholy aveza ny vola be ampiasain'ireo olona ireo. Zahay moa dia mbola metraka foana izay fanontaniana izay amin'ireo kandida ireo. Taterinay aminareo ihany ny valiny amin'ny fotoana mampety an'izany.
Isan'ny andaniny ny kandida vola be ihany koa ny fampiasana ny haino manjery. Miantso ny tompona andraikitra amin'ireny orinasa ireny ny TMG mba andanjalanja manoloana ny vola loa amin'izy ireny.
Raha jerena zany ao anatin'ilay izy hoe raha dimy minitra ao anatina fampalalam-baovao amin'ny tele anankiray ohatra dia efa andoavany dimy minitra telo tapitra isariary ny vidin'izay amina chaîne anankiray. Ka raha ianao moa zany andeha anao fampielezan-kevitra mandritra ny ray volana ka mba te hiditra ao anatin'io fampieleza filazam-baovao io ankoatrany hoe efa espasy homeniny sy anisiny sisa zany mila manana vola ohatrinina zany ianao de zany rehetra zany koa iantsona andreo tompona ianao manjery zany hoe mba eritreretany azy io atao hoe conscience citoyenne ao anatin'le izy hoe ny fifidianana nge de sehatra ireo antsika malagasy rehetra entina hifidianana ny olona zay hitondra antsika ka tokony mba jerena ihany tsy le tombontsoa le hoe profit tsy nentina atao mpanankarena vetivety le izy fa tokony mba misy condition ihany apetraka eritreretana hoe tsy mitovy daholo ny entomanany ireo kandida ireo. Lasa mampisy elanelana na discrimination na fanavakavahana ho azy ny tarifa ampiasaina ao anatin'izay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mampitandrina sahady ireo mpanao politika mba tsy hovariana amin'ny fizarantseza fa anamafy olona ny fitakiana sosialy ny valabe ny syndika eto Madagasikara na ny SSM. Efa miroso ny fampionana sy ny dinika eo amin'ireo kandida ka miandrandra vaaolana matotra ny SSM. Tsy tafititra tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena moa ny SSM androany fa nisy nanidy avy hatrany ny vavahady raha vato amin'ny voatonga tena toerana ireo mpikamba ny syndika. Efa niandry sy nandamin'azy ireo koa ny mpitandro filaminana ampahany tamin'ny zava-nisy teo anoloan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany.
Fa izay misy raha isitatareo dia mba miala eto raha afaka manao ny intervention anareo nareo miaraka amin'ny mpanao gazety fa kosa ity toerana ity tsy azo ivovoria sy azo itazanona zay ihany mahafantana
tapitra toerana ity ny toerana ihany mena
nanamafy ny fitakina moa ny SSM nandritra ny tavafoy ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety teny an-toerana. Ireo mpitarika izay nilaza fa tsy emotra ho fitadiavana ny tombontsoan'ireo mpiasa malagasy Kembala Fidel.
Tsy ohatra an'izao itsika raha tsy nisy ny fampianarana, raha tsy nisy ny mpampianatra, raha tsy nisy ity ministera ny fanabeazam-pirenena ity ka tsy azo firefiretina izany ministera izany. Ny fitakiana rehetra izay takinay dia tohizanay ny fitakiana azy. Eto ny mpiasa prive, eto ny mpiasa mpanjakana dia izay no mahatonga anay a mijoro hatrany hatramin'izao. Vahao ao anatin'ny famahana olana ny olana sosialy fa tandremo sao de vahaolana politika ihany na fizarana sezandray a no atao betsaka ao anatiny ilay a manakalozakevitra nanay dindinika zay ho atao eto Madagasikara. Izay a no ijoroany syndikalista eto. Ny andamin'ny te de logement zay takinay 14 milliards ary ny ankamaroanay. Misy manana 309 milliards agny. Ny anay ampiakarina amin'io 309 milliards farany ambany agny amin'ny afa io. Ohatran'izay ny intégration avereno amin'ny loan. Entona ny tokony anao. Integration mpiasam-panjakana izy rehetra tsy akanavaka rehefa nahafeno entaona dia afaka manao fa tsy hoe olona vitsivitsy a izay nitsongaina ary tsy maintsy folo taona koa vo afaka anao an'izany averina ny distinction anao rifika fa misy tombontsoa arabola any amin'ny retraite ireny izay ilai ny mpiasam-panjakana ny fanadiovana ny recrutement sy ny affectation eto amin'ny ministera satria dia malaza tamin'ny efatra taona tato ato fa amidy izany ny famerenana ny fombandrazana amin'ny izay tokony amerenana ny fanomezana ny fiakarakarama isantaona isaky ny farantaona amin'ny bonane zaro tsy nisy zany tao anatin'ny efatra taona raha tsy indray mandeha monitra
amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia nandefa taratasy fangatahana amoahan'ny fanjakana ilay didim-panjakana momba ny fisolotena ara-tsindikaly teny anivo ministeran'ny asa ny asam-panjakana ary lalàna sosialy teny amin'ny 750 hektara androany ny avy amin'ny randrana sindikaly efa ny farany volana septambra tamin'ny taona 2020 matsy no efa tapitra ny fepitokiasan'ny solotenany sindika teo aloha ary ny volana aogostra teo no tokony efa nivoahany didim-panjakana vaovao saingy mbola tsy hitataratra izany mandraka ankehitriny tato ato nefa miamafy ny fanenjehana ireo mpitarika sindikaly ataony ny fanjakana toy ny fampiasana hery famiretana asiany antsojay atao amin'izy ireo ny filohan'ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga
mialalan'ny olona azy a rehefa mivoaka izany a dia ahafahana manavao ny solotenany mpiasa iny amin'ny filakevitantanana ny kinapisa ohatra ny FMFP ohatra intra ohatra ny osti amity finesa reny ny service medical travail reny le alalan'ny olona azy zany e satria ny anatin'ireny azahoana fitarainana betabe zany amin'izao fotoana izao a dia zay no mahatokony randrana sindikaly nisy randrana sindikaly a zay a tafiditra ao anatin'ilay representatif a araky ny résultat provisoire ao a dia zay no mahatonga anay zany mitaky fa maninona no rehefa izao a lasa roitina heritaona vao avoaka ny lalàna nefatra amin'izay vao mivita vao mivoaka ny vita ny fividianana dia mandeha ny fanaovana katsy a dia mivoaka avy an-tranona izy rehefa avy eo izay zany le tsika atao izao satria tedavina ao akotana ao anatin'ny olana politika ave ny olana sosialy a olan'ny mpiasa zay mahatokony aa hafa mihitsy mitolona ny syndika dia hafa mihitsy mitolona ara sosialy a fanazanana zany nefa mira erdi mitolona politika ihany ko
ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika nakalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanaovana tahiry isika teto Madagasikara androany hetsika samihafa no nanamaria ny orinasa smek zany ateny amin'ny kanal olympia andotapenaka dia ohatra ny lahateniny fandimbiasan'ireo mpiara miombonantoka samihafa nisy avy eo ny fampafantarana ny tambazotra smek ka fantatra fa mahatratra 20 miliara ariary ny tahiry ao amin'ity orinasa ity ho an'ny mpanjifa mahery ny efatalina sy telo hetsy miparitaka amin'ny masivo misa 50 ary kaisa misa 28. Nisy ihany koa ny fanolorana fanomezana ho an'ireo mpanao tahiry mahafatrapo asy fanomezana maripakasitrahana ireo mpiasany smek mendrika milaza ny mahazava-dehibe ny fanaovana tahiry ary ny tale jeneraly lefitry ny tambazotra smek eto Madagasikara Andriamatoa Rakotoary Velo Gerara Andriamanga.
Ny fanaovana tahiry a sarotra fa izay indrindra ny antony izany mahatonga ny asiatra rabola madinika ohatra itony mampianatra aloha rehefa mampianatra an'le olona dia fantatra le olona amin'izay hoe atraiza ary inona ny tena mahazava-dehibe an'le fanaovana tahiry dia efa mandeha tsikelikely ary ny anay moa izany ny tena tanjona ao anatin'le izy dia hoe ahoana ny hahafahana izany a mampandroso an'le olona tsy amin'ny tahiry rery any fa eo amin'ny sehatra ara-piariana sy eo amin'ny fiainamanontolo teto a ny tahiry izay misy ato amin'ny smeky izany a dia mahatratra ambisato lavitrisa ariary 112 miliard ariary tiny simaiky koa zany dia hoe société malagasy mutualiste dia parina le parina aloha zay vao crédit dia ao zany famporisihana an'le olona ianao rehefa mahay mitahiry dia moramora aminao koa ny mandroso a fa moramora aminao koa rehefa avy eo mihindram-bola anisan'ny tombony tena amin'ny fanaovana tahiry a tahiry a dia fitsinjovana no afy fa ihany koa ny fitsinjovana anymety zavatra tsy apozy ny mpandinihan'ireo manam-pahaizana dia zao hoe ny olona manao tahiry a dia matsiaro ho tsara ny fahasalamany satria tsy dia mieritreritra zavatra be dia be fa efa mba mieritreritra ihany koa zany efa manana tahiry a efa manana ho avy izay azo lazaina hoe mamiratra na di na dia hoe tsy tena mahafa-po zato isanjato ary tsy mainka tanjanam-bola dia tena ambanina satria le izy zany a ny tena tanjona dia zao hoe ahoana ny afahan'le olona mandroso dia tsy ny tanjanam-bola zany lasa sakana andro sony fa ny tanjona hoe rehefa mpiana le olona dia mandroso dia rehefa mandroso izy dia mitombo ny farim-piainany a no sady ihany koa mivoatra dia rehefa avy eo izy a ahafahany ihany koa zany mizaran'zesy ahafahany manana traikefa eo amin'ny fanatanterahana ny asany ny amin'ny zanabola moa zany misy karazany satria maromaro le karazana findramam-bola fa manompoka hatreo amin'ny ray faingo dimy isanjato a isam-bolana hatramin'ny roa faingo dimy isanjato isam-bolana ny zanabola
amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia ampivoatra amin'ny faripiainany tatsa any amin'ny faritra Isava ny Anatsara sy Anatsara ny kalitaon'ny vokatra ny fahazahoana milina fanamboarana savony ho amin'ny distrika ny Sambava sy milina fanamboarana sipsa ho an'ny Voimara ary ny fanamainana voankazo ho amin'ny distrika ny Antala. Tafiditra amin'ilay tetikasa tany ketsa indostrialy tanterahany ministera misana ny indostria sy mivarotra izy io ka tamin'ny herinandro lasa teo no nanaterany iraky ministra Edgar Zafindrava iro milina ireo. Milaza ny tombontsoa amin'izao fahazahoana milina izao ary ny tantsa iray avy any Sambava sy ny filohan'ny kooperativa avy any Antala Toto Jean Robert.
Dehibe zany ireo tantsantsika na kooperative zay misehatra agnatiny de fampirovorovonany indostria zay azotsika fafakisava zay ka itolo ny vokatra ary isy fiantraikana na resakasa io na resaka hoe fampidiram-bola amireo tantsantsika ny atatasa
faly de faly tokoa amizay satria zazany isany nanangona kooperativy agnany amin'ny efatra ny dimampolo kooperative maherany distrika ny Antala ary efa misy agnatiny itony hitantsika sary io akondro manasy sy ny sisa ny kooperative zay natsango ke fankasitrahana lehibe atoko fitoroafanjakana satria na de teo aza mitiangatoko fa raha tsy zareo manoto ndrakindraiky tsy nahazo ary fankasitrahana koa ny aminina zareo directeur régional ny commerce ny mpiara-miasa satria raha nafenjare tany izy io ndraindray tsy hitany kooperative tsy hitany tansa tsy hitany madiny fa na teo izy nivoaka io akan'izay zany misy koa zany fa tiavanjareo nasa hoe izy io de mankasitroka mankateny izay hoe ampibavina miantsatsika zany zay ako matatera mazagna ameza matetitetiky fa raha zay eo amvolon'ny kooperative indrindrandrindra lay tarifma ny mahazo io tsy maintsy kojakoja alaka zay faran'izay atao fa io mambola andemany mankisa taratasy zay fananina mifangatana azika zay mafenifepetra ny mahazo azy fa aingana aneko mba hozay ny afenifepetraka zahay vomi nykarakara ary mbola magnantro tavandro aminazy io sa mbola misy koa hafany tokony amiana mbola meza ny fatana zay fa mbola vomina ndre amin'ny kooperative matsako zao misy manasy za mahita isary io misy kontsy de ny raha mbola sy hitako io koa zany amin'ny kooperative nagny misy nomi
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Noamafisy ny kardinaly Pietro Parolin tamin'ny afatra antsarina lefany ho andro mpandray anjara tamin'ilay fikaonandoha momban'ny drafim-pandaminana natao tamin'ny Malta ny 25-26 oktobra lasa teo fa mamaha-olana amin'ny ady ny fitaovam-piadiana. Notsiaiviny ny tokony hanajana ny zoa iraisam-pirenena indrindra ny momban'ny intégrité territoriale sy ny andraikitra amin'ny maha-olana momba ny fampidina ny gadra sy ny ankizy any amin'ny tany niaviany. Ilana fahavonoana ny lehibe izany hoy ity sekretera-panjakana ao Vatican ity raha tsy izany dia tsy ho tratra amin'ny tanjona fa vao maika hitombo ny herisetra ny fahafatesany tsy manatsiny ny fahasimbamin-tanàna sy ny tontolo iainana. Noravan'ny miaramila israeliana androany voamaraina ny toeram-ponena ny larana faharoa amin'ny Amasa any Cisjordanie faritra eo ambany fahefan'ny israeliana nanomboka amin'ny taona 7-17. Voalaza ho tsy mipetraka ao amin'io tranony io anefa ity tompona andraikitry ny Amasa ity fa efa antaona maro izay no nialokaloka any Liban izy. tondrony israeliana ho atidombokotrika ireo karazana asa fampiorona isale al aruri izay voafidy ho larana faharoany amasa tamin'ny taona 7/18. Etsy akilan'io fanapotena ny trano larana faharoany amasa io anefa dia mbola mitohy hatrany ary voamaika miamahevaika ny fanafihana atao amin'ny israeliana any amin'iny faritry Gaza iny. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny alakamisy izao amin'ny fitoro maraina. Tsy hisy noho izany ny vaovao eto amin'ny RDB rampitso voalohan'ny volana novambra. Mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.